Бүгін Татарстан президенті Рустам Миннаханов Қазанда модернизацияланған Айзена котелінінде болды. Оны Қазан мэрі Сүрметшин һәм Татэнерго акционерлік жәмғиеті генераль директоры Раузил Хажиев ұзатып берді. Айзена котеліне 1987 жылда шул есімдегі микрорайонны жылық білен тәмін ету үшін пайдалануға тапшырылған. Жылық екіленішінің олға таба өсуіне бәйлі рәуіште 1994 жылда екінші су жылытқыш Қазан тізілген. 2022 жылының күзінде үшінші су жылытқыш Қазан пайдалануға тапшырыла. Рәузил Хажиев хабар еткенше, Қазанның актив тізіле тұрған Совет районында котельнені модернизациялау 140 мың кіші яши тұрған 3 миллион 700 мың квадрат метр мәйданны жылық білен тәмін етерге мүмкіндік бере. Өзекләштірілген контроль, идара ету һәм эксплуатацияны қорқынышсыз тәмін ету үшін су қазанлары, резерв яғулы хужалығы, электротехника һәм ярдәмче жиһазлар, заманча тулы масштаблы автоматлаштырылған технологик процессларға идара итү системасы белән тәэмин ителгән. Республика президенты Рустам Миннаханов үзенең карары белән Татарстанның иҗтимагый палатасы рәисе Зилия Вәлиеваны Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены белән бүләкләде. Республика җитәкчесе сайтында урнаштырылган документта билгеләп үтелгәнчә, Зилия Вәлиева дәүләт бүләгенә Татарстан Республикасы файдасына күп еллык нәтиҗәле хезмәте һәм актив җәмәгать эшчәнлеге өчен лаек булды. Қазанның Динамо Ақбарс командасы волейболшылары міне екінші тапқыр Россияның суперкубығын яулады. Біздің спортшы қызлар Калининград үлкесінен локомотивіні 3-0 есебі білен жеңуге ерішті. Татарстан президенті Рустам Миннаханов Динамо Ақбарс хатын-қызлар волейбол клубы спортшыларын һәм жетекшілерін Россия суперкубығында жеңулері білен құтлады. Бұл біздің команданың екінші жеңуі һәм бұл қуандыра. Сіз зур ұсталық һәм максимал фидақарлы көрсеттігіз, елді ең яқшысы болдығыз һәм Татарстан волейбол мәктебінің юғары абыройын расладығыз, дейді Рустам Миннаханов. Һәр бірігізге рахмет, шулай оқ тренерлар штабына һәм Татарстан үшін әһәмиетле болған уңыш артында тұрған һәр кешегә рәхмәтемне белдерәм. Сезнең белән ихлас горурланам, яңа һөнәри үрләр һәм җиңүләр, уңыш һәм оптимизм, нык сәламәтлек һәм иминлек телим, дип белдерде Татарстан президенты. Татарстан Дәүләт Совет рәисе, Республиканың волейбол федерациясы президенты Фәрит Мөхәммәтшин волейбол клубы җитәкчелегенә юллаган телеграммада команданы зур җиңү белән котлады. Татарстан волейбол федерациясы президенты үз мөрәҗәгатендә билгеләп үткәнчә, бу спорт казанышы уенчыларның бөтен тренерлар штабының, белгечләрнең һәм менеджерларның көндәлек, җентекле һәм киеренке хезмәтенең нәтиҗәсе булып тора. Безнең кызлар җан атарларына шин спорт бәйрәме бүләк иттеләр. Дөрес тактика Жүмшен яхшы уен көрсәттілер әлігі жиңу профессионал волейболының Татарстанда юғары дәрежеде үсішін әм республика халқарасында популярлығын тағын бір қатраслы деп асызықлады Фәрит Мөхәммәтшин. Хөкүмәт ғаилә ипотекасы программасын 2024 елның 1 июленә кадәр узайта, дип хәбәр итте Россия премьер-министры Михаил Мишустин. Ташламалы шартлардан 2024 елның 1 июленә кадәр бала туганда киләсе ел ахырына кадәр файдаланырга мөмкин, диде ул вице-премьерлар белән киңәшмәдә. Михаил Мишустин искәртеп үткәнчә, әлеге программа дәүләт җитәкчесе инициативасы белән 4 елдан артык тормышка ашырыла. Ғаилә ипотекасы программасыннан 2 яисә күбрәк балалы гаиләләр генә түгел, ә 1 балалы гаиләләр дә файдалана ала. Татарстан башкаласында мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләренә социаль ярдәм күрсәтү буенча актив эш бара. Аерым алганда шундый гаиләләрдән булган 489 бала узган атна ичендә мәктәпләрдә түләүсез туклану мөмкинлегеннән файдаланган. Айырым алғанда шундай ғалелерден болған 489 бала узған атна ішінде мәктеплерді түләусіз туқлану мүмкінлігінден файдаланған. Бұл хақта мэрида узған ішлекле дүшәмбе кеңешмесінде Қазан Башқарма комитеті жетекшісі орынбасары Гүзәл Сағитова хабар етті. Ташлама оқу ел ахырына қадар ғамелде болашақ. Директорлар есіміне ата-аналардан һәм оқушыларның законлы вәкилләреннән тиешле ғаризалар қабул итуде омите, деп сөйләде Гүзәл Сағитова. Татарстанда мобилизация мәсьәләләре буенча телеграм-бот эшли башлады. Ул гражданнарның мобилизация белән бәйле еш килә торган 400-дән артык сорауына җавап бирә. Чат-боттагы сорауларга җаваплар тематик категорияләргә бүленгән. Алар арасында хәрби комиссариатлар, мобилизация тәртибе һәм шартлары, предприятиеләр эшчәнлеге, социаль гарантияләр дигән бүлекләр бар. Шулай ук республика халкы мобилизацияләнүчеләргә түләүләр, кредит каникуллары бирү кагыйдәләре, медицина тикшерүе тәртибе, мобилизацияләгән хезмәткәрләрнең эш урыннарының бурычлары турында белә алачак. Моннан тыш, ботта элеше мобилизациягә шикаят белдерү өчен сылтама бар. Мобилизациягә чакырылудан кичектерелеп тору хокуклары булган кешеләргә дәүләт хезмәтләре порталында шундый мөмкинлек бирелә. Бот ярдәмендә ярдәм янәшә иҗтимагый хәрәкәтенә ярдәм сорап мөрәҗәгать итергә була. Ул мобилизацияләнүчеләргә гуманитар комплектлар бирүне оештыра, шулай ук бушлай юридик ярдәм күрсәтә. Татарстанда уза торган авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә үткән атнада суган һәм кишер бәяләре төшкән. Республикада 10 сентябрьдән Казан шәһәрендә 14 мәйданчыкта, Чаллы һәм Яшел Үзән районында 2 мәйданчыкта, Түбән Кама шәһәрендә 3 мәйданчыкта һәм 26 муниципаль районда төрле даимилектә гадәттәге авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшли башлады. Продукция белән республиканың 32 муниципаль районы агрохолдинг предприятиеләре кеше хуҗалыклар тәэмин итә. Үткән 6 ярминкә көннәре йомгаклары буенча барлыгы 616 миллион сумлык авыл хуҗалыгы продукциясе сатылган. 7720 тонна яшелчә, 95 тонна үлчәүле сөт, 628 тонна ит, 255 тонна ын һәм 368 тонна шикәр сатылган. Ярминкәләр быел 24 декабргә кадәр дәвам итәчәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 18 октябрь сишәмбе көнне болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил көньяк-көнбатыштан, көнбатыштан тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төндә 1 градустан 6 градуска кадәр җылы, көндез 6 градустан 11 градуска кадәр җылы булачак.